No niin, tervetuloa taas tänne historian peruskysymysten äärelle. Tässä kolmannessa luennossa teemana on aika pitkälti tulkinnat ja näkökulmat historiassa. Ja viime kerralla tuossa toisen luennon aikana puhuttiin pitkälti lähteistä, eli siitä, mistä niin kuin historiallinen tieto tulee ja mitä me voidaan tietää historiassa, mitä historiallinen tieto on. Olkoonkin, että vähän epäsuorasti ehkä, niin tässä tämän luennon aiheena on oikeastaan sitten enemmän se lähteiden käyttö, että mitä me niillä tehdään ja mitä siinä tapahtuu, kun lähteitä tulkitaan. Nyt minulla tässä alkukuvana tämmöinen ikoninen, varmasti niin kuin kaikki osaa heti yhdistää, kun katsoo tätä kuvaa, niin sekä ajallisesti että myös maantieteellisesti tämän kuvan. Tai uskaltaisin veikata, että valtaosa sijoittaa tämän toiseen maailmansotaan, Natsi-Saksaan, keskitysleireille ja erityisesti niin kuin juutalaisten joukkotuhoon. Ja nyt se oikeastaan se asia, mitä mä niin kuin halusin tällä nostaa esille tällä kuvalla, on se, että on olemassa tiettyjä, että tietyt kuvat usein, kun niistä tulee tämmöisiä ikonisia, niin kuin tämä kuva, joka on näitä ihan semmoista meidän keskeistä keskitysleirikuvastoa, niin kun niistä tulee ikonisia, ne alkaa vaikuttaa myös osaltaan niihin tulkintoihin, mitä me tehdään ja merkityksiin, joita näille annetaan. Ja esimerkiksi holokaustikeskustelu on hyvin mielenkiintoinen esimerkki historian tutkimuksesta tämmöistä aiheesta, jota periaatteessa kyllä saa tutkia, mutta että josta niin kuin keskustelua siitä holokaustista, että sitä on vaikea myös käydä ilman, että siinä niin kuin monet, että se tavallaan niin kuin tietyt tulee niin kuin leimaannut, että sitä ei käydä semmoista välttämättä niin hirveän objektiivista keskustelua. Että se on asia, jota ei saa edes yrittää ymmärtää, enkä mä sano, että niin kuin holokaustia pitää yrittääkään ymmärtää, mutta että johonka liittyy niin voimakkaat tunteet, että ne myös muokkaa helposti sitä tutkimusta, jota siitä tehdään. Että se näkyy aika selkeästi myös siinä semmoisessa niin kuin holokaustin kiistämisilmiössä, jolla ei ole minkäänlaista pohjaa ja joka ei yleensä pohjaa minkäänlaiseen tutkimukseen, mutta että kun se keskustelu on sillä tasolla eikä välttämättä sit siellä niin kuin historian tutkimuksessa, niin sitten ollaan todella sivuraiteilla. Mä lähdin liikkeelle tästä, niin kun tulkinnoista ja merkityksenannosta puhutaan, niin historian tutkimuksesta aika tämmöisenä selkeästi niin kuin yhteiskunnan osana. Et siinä missä, niin kuin, en mä väitä, että joku luonnontieteinen tutkimus, etteikö se olisi todellakin riippuvaista myös siitä niin kuin ympäröivästä yhteiskunnasta, kyllä se vaikuttaa siihen paljon, niin historian tutkimuksessa on ehkä vielä voimakkaammin näkyy. Et historian tutkimus ei missään tapauksessa ole semmoista loppumatonta tosiasioiden keruuta, että kun vaan niin kuin kaikki lähteet saadaan kerättyä ja kun meillä on riittävästi lähteitä, niin avot, siinähän se onkin meillä koko menneisyys on selvitettynä. Et tullaan tavallaan siihen, mistä mä viime kerrallakin lähdin liikkeelle, että ei nämä faktat eikä myöskään lähteet puhu puolestaan, vaan ne täytyy tulkita. Ja tutkija tulkitessaan näitä lähteitä ja asioita, hän on osa yhteiskuntaa, jossa on kasvanut. Ja se ei niin kuin, sitä ei pysty tekemään tämmöisen niin kuin täysin ulkopuolisen silmin, että historian tutkijakaan ei kykene siihen, että hän tarkastelisi asioita tämmöisen niin kuin ulkoavaruuden oliona, vaan kyllä se niin kuin, ne täytyy tehdä sieltä sisältä käsin, että me ei päästä irti siitä yhteiskunnasta, missä me ollaan kasvettu ja eletty. Täytyy yrittää niin kuin ymmärtää niitä asioita, jotka niihin omiin tulkintoihin vaikuttaa, mutta täysin mä väitän, että niistä ei pysty pääsemään irti. Jolloinka tämä menneisyydestä saatava tieto on myös siitä tutkijan tulkinnasta ja historiallisesta tilanteesta riippuvaista. Siellä on aina se yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vaikutus takana. Tästä me voitaisiin nyt taas yksi, kun mä koko ajan annan tämmöisiä vastausehdotuksia siihen, mitä historia on, niin yksi voisi olla tämmöinen lause, että historia on perusteltua ja muuttuvaa tulkintaa menneisyydestä. Et me tullaan takaisin tähän muutoskysymykseen. No nyt jos me otetaan tämä kuva, jonka mä äsken näytin, ja mä annankin sen tilalle nyt tämmöisen, tässä on selkeästi käytetty pohjana äskeistä valokuvaa, Tämä on taideteos. Mä otin tämän itse ottamani valokuva Pietarista, Erartta-museosta, tämmöisen Saveli Lapitskin teos kuin Naari, joka tarkoittaa käytännössä niitä lankkupetejä, eli sänkyjä, joissa nämä vangit tässä on. Ja tuolla alakulmassa te näette hakaristin, jonka hän on niin kuin jatkanut näitä lankkupetejä, ne jatkuu hakaristina ja laittanut vuodet 33-45, jotka selkeästi viittaa Natsi-Saksaan. Mutta me katsotaan vasemmalle puolelle, niin hän on laittanut sinne vuodet 18 ja 85 ja sitten niin kuin Sirpin ja Vasara, eli käytännössä perestroikkan alkuvuosi. Mutta tämä on myös tehty tämä teos silloin, että siinä mielessä niin kuin tämä nyt ei välttämättä ole kannanotto niin kuin Gorbatšovin alkaneeseen aikaan, mikä nyt jälkikäteen olisi tavallaan aika helppo sinne laittaa. Ja se, miten minä tulkitsen tämän teoksen, mikä minulle oli ihan sinänsä vaikuttava, niin tekijä luultavasti halusi sanoa sen, että siinä missä niin kuin Neuvostoliitossa esimerkiksi tämä Natsi-Saksan niin kuin terrori otettiin hyvin voimakkaasti esille ja keskitysleirit tämmöisenä niin kuin totaalisen pahuuden osoituksena, niin siinä helposti unohtuu se, että keskitysleirit, pakkokontrolli, tämmöinen ideologian perustuva väkivalta on paljon laajempia ilmiöitä kuin vaan se Natsi-Saksa toisen maailmansodan aikana ja sitä ennen. Et se ei ole ainoastaan Hitlerin Saksa, missä tämmöistä tapahtui, vaan tämä on ihan globaali ilmiö. Ja tietysti hän, jos ajatellaan, että se on se 12 vuotta, kun se Natsi-Saksassa kesti, niin taiteilija mitä ilmeisemmin haluaa osoittaa, että niin kuin Neuvostoliitossa se jatkui sen vähintään 67 vuotta, tämä tämmöinen pakkovalta. Ja tokihan niin kuin tästä tulkinnasta nyt voidaan olla montaa mieltä, ja kysehän ei ole historian tutkimuksesta, vaan tämä on nyt taideteos. Mutta ihan vastaavalla tavalla historian tutkimuksessakin on haettu vertailuasetelmia vaikkapa Stalinin Neuvostoliiton ja Hitlerin Saksan välillä, että näiden niin kuin järjestelmien ja toimien niin kuin haettu niitä yhtäläisyyksiä, mitä on olemassa ja mikä se merkitys on. Ja jos nyt vielä niin kuin viitataan tähän, otetaan tämä itse taiteilija, tämä Lapitski täältä, niin hän oli itse, taisteli puna-armeijan joukossa ja oli vapauttamassa keskitysleiriä, tämä kuvahan Buchenwaldilta. Valdista, Weimarista, ja hän oli vapauttamassa näitä vankeja itse, mutta 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1948, jolloin Stalin oli vielä vallassa, hän sai 10 vuoden vankileirituomion, josta hän vapautui sitten Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1954 ja sai omat kansalaisoikeudet takaisin vuonna 1959. Mutta se, että hän oli itse kokenut myös nämä Neuvostoliiton vankileirit. Mutta se asia, mitä mä ajan takaa tässä, on se, että vaikka nämä tapahtumat ei muutu, siis tässä on, niin kun nämä on ne on asioita, jotka on ollut olemassa, ja se menneisyys ei muutu mihinkään, niin historioitsija ei ole kronikoitsija. He ei kirjoita minkäänlaisia rekistereitä, vaan historioitsija tekee tulkintoja, tulkitsee tapahtumia ja analysoi niiden merkityksiä. Että tämä on se pointti, mitä mä haen, että nämä lähteet itsessään ei kerro mitään ennen kuin historian tutkija tekee sinne ne tulkinnat. Eli historia ei ole faktojen keruuta, vaan ne pitää tulkita. Tänhän mä kävinkin äsken, se oli vahingossa siellä mukana se sama slaidi vielä. Nyt jos lähdetään katsomaan sitä, että miten niitä tulkintoja tehdään, miksi ja kenelle, niin tämä on oikeastaan semmoinen asia, mikä tässä niin kuin historian, jos ajatellaan tätä niin kuin historian kirjoituksen tai historian tutkimuksen historiaa, niin on lopulta muuttunut aika vähän. Että tämmöinen niin kuin perusluonne historian tutkimuksessa on ollut sama oikeastaan niin kuin sieltä 2500 vuoden takaa, kun ensimmäiset historian tutkimukset Kreikassa kirjoitettiin. Siinä on se aina on katsottu menneisyyttä, eli jotain mitä on tapahtunut. Sen pohjana on käytetty lähteitä ja se on kirjoitettu jollekin yleisölle. Se yleisö on itse asiassa semmoinen aika tärkeä asia, koska monessa muussa tieteessä, että jos nyt ajatellaan vaikka nyt sitten luonnontieteitä, niin ei tavallinen, tai siihen tieteen alaan perehtymätön kansalainen ei pysty seuraamaan sitä tutkimusta ja ymmärtämään sitä. Että sinne tarvitaan joku tulkitsemaan sitä. Mutta historian tutkimus on käytännössä luonteeltaan semmoista, että meidän pitäisi kirjoittaakin se semmoiseksi, että sitä pystyy kuka tahansa lukemaan. Että sillä on niin kuin laajempi yleisö kuin ne tieteen alaan perehtyneet. Tietysti nykyään on meillä niin kuin julkaiseminenkin jakaantuu tieteelliseen ja populääriin julkaisemiseen. Et meillä on niin kuin ihan nimenomaan tälle tiedeyleisölle, historian tutkijoille tarkoitettua julkaisemista ja sitten on niin kuin tämmöistä laajemmalle yleisölle tarkoitettua. Ja tämän tieteellisen käytännössä erottaa tämmöinen niin sanottu vertaisarviointi, joka on tärkeä osa tieteen sisäistä keskustelua. Eli että toiset tutkijat arvioivat, että miten luotettavaa ja miten perusteltuja nämä toisen tekemät tulkinnat on. Ja täältä se oikeastaan tuleekin se, että milloin me voidaan, että mikä tekee siitä luotettavaa, että siellä täytyy aina olla tämä niin kuin toisten tutkijoiden niin kuin arviointi siitä, että onko tämä nyt luotettavaa tutkimusta. Se on niin kuin osa sitä tieteen sisäistä kontrollia. Mutta sitten samaan aikaan tämmöinen ammattimaisen historian raja on hämärtynyt, että kuka sitten on niin kuin, että kuka on niin kuin tämmöinen historian tutkija ja kuka on sitten tämmöinen niin kuin tavallaan, meillä on paljon tietokirjailijoita, jotka ei ole varsinaisia historian tutkijoita, mutta toimii historian tutkijoiden tavoin. Ja telkkarissakin tämmöiset niin kuin historioitsijoina niin kuin, toimivat henkilöt ei välttämättä ole ammattitutkijoita, vaan ne on käytännössä, voisi sanoa, niin kuin ammatiltaan tietokirjailijoita. Että he niin kuin kirjoittaa historian tietoteoksia, mutta ei välttämättä tee sitä perustutkimusta itse. Mutta jos nyt sanotaan, että mikä tämä historian tutkijan rooli on, niin historian tutkijan taas voitaisiin tiivistää, että tutkija pyrkii ymmärtämään ja rekonstruoimaan tapahtumia, henkilöitä, aikakausia, asioita menneisyydestä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Toisin kuin vaikkapa nyt sitten siellä fysiikassa tai kemiassa, niin historian tutkimuksessa on hyvin tyypillistä, että näiden eri tutkijoiden niin kuin välillä ja eri tutkimusten välillä löytyy jännitteitä. Eli ei ole semmoista yhtä selkeää narratiivia tai niin kuin tulkintaa, joka hallitsisi koko sitä kenttää. Et ei ole yksiselitteistä teoriaa maailmasta, että miten tämä homma on mennyt. Tästä empiriasta mä oon jo puhunut aiemmin, mikä täytyy olla siellä pohjalla. Mutta semmoinen toinen asia, mikä on hyvin tärkeä historian tutkimuksessa, on selkeä argumentointi. Se tapa, millä kirjoitetaan, niin sillä on itse asiassa aika suuri merkitys. On sallittua spekuloida, esittää hypoteeseja, eli tämmöisiä arveluita, kunhan ne sitten niin kuin osoitetaan niin kuin lähdeaineiston avulla, että miksi sitten asiat on tietyllä tavalla. Perustelujen tulee olla uskottavia No siihen argumentointiin mä saatan palata vielä myöhemmin tarkemmin, ja sitä tullaan harjoittelemaan, niin kun historiaa yliopistossa opiskelee, niin sitä, että millä tavalla, millainen se historian kieli on, miten niin kun historian tutkimusta on tapana kirjoittaa, ja minkälaiset niin kun tämmöiset argumentoinnin ja retoriset keinot on sallittuja, niin ne on itse asiassa ihan tärkeä osa tätä tutkimusta, että historian tutkimus on hyvin niin kun vahvan tämmöinen niin kuin kirjallinen tiede. Se ei ole kirjallisuuden haara, mutta siitä ei ole haittaa, että henkilö on myös taitava kirjoittelija ja osaava argumentoija. No nyt samalla, kun mä oon puhunut aiemmin jo siitä empiriasta ja siitä, että me pohjataan lähdeaineistoihin, niin samalla historia on niin kuin tieteen alana. Mä nyt siitäkin voidaan keskustella, että onko historia tiedettä vai ei, mutta se nyt on mun mielestä enemmän retoriikkaa, niin että jos ajatellaan niin kuin oppiaineita yliopistossa tai tieteen aloja, niin historia on melko epäteoreettinen. Se ei tarkoita sitä, että historia ei olisi niin kuin luotettavaa, vaan se tarkoittaa sitä, että se empirian pohja, että se perustuu havaintoihin, eikä semmoisiin niin kuin etukäteen rakennettuihin teorioihin, joiden läpi niin kuin sitä maailmaa tarkastellaan. Et se ei ole niin kuin yleensä se historian tutkimuksen tapa edetä, vaan siihen tarvitaan se lähdeaineisto, jonka pohjalta ne tulkinnat rakennetaan, niin sitten katsotaan, että miltä se maailma sen jälkeen näyttää. Ei niin, että mikä yhteiskuntatieteessä on hirmu tyypillistä, että ensin rakennetaan se teoria ja sitten katsotaan, että miten se toimii nyt siinä maailmassa, että heijastaako se sitä maailmaa nyt millä tavalla. Että semmoisia niin kuin maailmaa syleileviä teorioita ei historian tutkimuksen piirissä ihan hirveästi esiinny. No nyt ne tulkinnat ja näkökulmat, mitkä mun nähdäkseni on historian tutkimuksessa äärettömän keskeisiä. Se, että näihin mä nyt olen viitannut noilla edellisilläkin luennoilla ja useampaan kertaan, että se, että et, ei riitä, että meillä on lähteitä. Ne lähteet itsessään ei niin kuin vielä kerro hirveästi mitään, vaan siihen tarvitaan ne tietyt kysymykset, joita sille lähteelle esitetään, ja niin kuin et millä tavalla niistä lähdetään rakentamaan niitä erilaisia merkityksiä. Ja tässä voisi sanoa, että kun tutkimusta tehdään, niin se kysymyksen asettelu on ihan ratkaisevassa roolissa. Eli mitä me lähdetään nyt hakemaan, minkälaisiin kysymyksiin vastauksia. Ja se määrittelee hyvin vahvasti niitä havaintoja, joita me sitten tehdään tutkijana niistä lähteistä. Kun me valitaan se tutkimuskohde ja tutkimuskysymys, niin silloin me käytännössä määritetään se näkökulma, mistä me lähestytään jotain aihetta. Ja voisi nyt esimerkkinä ehkä ottaa, kun pitkään vaikkapa, kun Suomen, niin kun Suomen asemaa toisen maailmansodan aikana tutkittiin, niin sehän keskittyi hyvin pitkälti, riippuen tietysti siitä, oliko kyse talvi- vai jatkosodasta, niin poliittiseen historiaan, että millä tavalla niin kun se, tai sitten niin kun semmoisen perinteisen sotahistoriaan, että miten ne sotatapahtumat meni ja että miten se politiikka siinä ympärillä, että miten se Suomi, joutuiko se siihen toiseen maailmansotaan jatkosodan vuosina vai ajautuko se, että oliko tämä niin kun väistämätön ilmiö. Että se tutkimus on hyvin pitkälti keskitty näihin sodan jälkeisten vuosikymmenten ajan. Mutta sitten jos nyt ajatellaan viimeistä 20 vuotta, niin millä tavalla tämä toisen maailmansodan, Suomen niin kun toisen maailmansodan tutkimus on muuttunut, niin se näkökulma on ollut ihan kokonaan toinen. Sen keskiön on oikeastaan nostettu niin kun ihmiset, toisaalta siviiliväestö, mutta toisaalta sitten ne yksittäiset sotilaat ja vaikka niiden selviäminen. Et mun kollega Kivimäen Ville on esimerkiksi tehnyt ihan erinomaisia tutkimuksia, esimerkiksi murtuneet mielet on semmoinen mahdollisesti, mihinkä olette törmännytkin, niin jossa tarkasteltiin sitä, että mitä tämä sota teki ihmisten psyykeille, niille sotilaiden niin kun, henkiselle hyvinvoinnille, joka käytännössä niin kun sodan jälkeen tiedettiin, että se oli huono, mutta että Kivimäen tutkimus oli ensimmäisiä, jossa tarkasteltiin ihan niin kun lähdeaineiston valossa sitä, että mitä se sota merkitsi ja mitkä ne sen seuraukset oli sitten sodan jälkeiselle sukupolvelle. Ja tässä on nyt sitten valittu ihan kokonaan toisenlainen näkökulma, on siinä ne lähteetkin myös aivan erilaisia, ja tutkimuskysymyksetkin, kun mietitään sitä aiempaa sotahistorian tutkimusta, mitä niin kuin toista maailmansodasta tehtiin. Näin esimerkkiä. Ja tämä näkökulma määrittää sen, että mihinkä laajempaan ilmiön tämä tutkittava asia kytkeytyy. Ja sen sijaan, että tämä olisi, että tokihan täältä niin kuin löytyy ne ihan suorat linkit siihen aiempaan sotahistorialliseen tutkimukseen, mutta tästä Kivimäen tutkimuksesta voidaan myös hakea ihan selkeät linkit myös sitten tämmöiseen niin kuin mielenterveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Ja siellä on niin kuin tavallaan se kokonaan toisenlainen tausta, ilmiö, niin kuin ihmisen niin kuin mielen tutkimus, joka onkin hyvin tärkeä nyt sitten tämän tutkimuksen osalta, vaikka se tutkimuskohteena onkin toinen maailmansota ja sotilaat. Ja se tärkeä asia onkin niin kuin aina muistaa se, että niin kuin yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmäkään niin ei voi tarkastella jotain tiettyä ilmiötä kaikista näkökulmista tasapuolisesti. Että aina joudutaan tekemään niin kuin valintoja. Että tarkastellaanko niin kuin että otetaanko niin kuin sukupuoli määrittäväksi tekijäksi joku tietty ikäryhmä tai otetaanko joku niin kuin ajallinen jakso, jota tarkastellaan, tehdäänkö jonkunlaisia maantieteellisiä rajauksia, ei katsotakaan koko Suomea, vaan otetaan vaikka Itä-Suomi. Ja nämä on aina joudutaan historian tutkimuksessa tekemään tämmöisiä rajauksia, mitkä mä näen niin kuin tämmöisenä näkökulmavalintoina. Et tehdään niin kuin päätöksiä, jotka niin kuin rajoittaa sitä, että mitä me voidaan nähdä. Mutta tämä ei niinku tarkoita sitten kuitenkaan, että aina täytyy niinku pitää myös mielessä, että mikä se, niinku se laajempi merkitys sille asialle on. Mutta siihen katsotaan sitä tuonnempana. Ja voisikin ehkä, tämä on semmoinen asia, mistä mäkin olen kollegojen kanssa paljon puhunut, että missä määrin niinku se historian tutkija nyt niinku henkilönä vaikuttaa siihen, että millä tavalla se, niin kuin, että mitä näkökulmia se valitsee. Täällä itse asiassa on aika suurikin merkitys, että henkilöillä on niitä omia kiinnostuksen kohteita ja arvostuksia, jotka vaikuttaa siihen, että mitä sitten lähdetään tutkimaan. Henkilökohtaisesti mulla on aina ollut hirmu vaikea kysymys, kun joku toimittaja tai vastaava kysyy sitä, että miten sä oot kiinnostunut nyt sitten Venäjän historiasta tai niistä tietyistä asioista. Niin hirmu vaikea se on niin kuin itse sanoa sitä. Ja mä aina välillä mietin, että pitäisi varmaan pohtia enemmänkin sitä, että mistä nämä omat että minkä takia mä tätä tutkimusta, niin kuin just näitä asioita tutkin. Et toki siellä on niin kuin sattuma voi olla määrittävänä tekijänä, että tietyt asiat on niin kuin johtanut toiseen ja näin, mutta että varmasti siellä on myös niitä omia arvostuksia. Ja ehkä nyt omalta kohdaltakin voi sen todeta aika niin kuin varmasti, että mä en ole niin kuin alkanut tehdä semmoista niin kuin vaikkapa perinteistä poliittisen historian tutkimusta, että mua ei niinkään kiinnostanut joku Neuvostoliiton ulkopolitiikka, vaan mä oon nimenomaan pureutunut sit kulttuuriin ja taiteisiin. Että kyllä siellä on niin kuin sellaisia valintoja, jotka mä tiedän, että tulee tavallaan niin kuin on tämmöisiä omia henkilökohtaisia arvostuksia, mitkä on sitten vaikuttanut siihen, että millä tavalla sitä tutkimusta on lähtenyt tekemään. Mutta nyt kun me näkökulmasta puhutaan, niin se ei ole aina ollut näin selkeää, että se historian tutkimuksessa, niin se historian tutkija olisi ollut merkityksellinen, tai että sen näkökulman olisi jotenkin nähty vaikuttavan siihen tutkimukseen. Ja mä oon nyt ottanut tähän kuvaan taakse tämmöisen, tai tähän kuvaksi Leopold von Ranken, jota on pidetty tieteellisen historian isänä. Tämmöinen saksalainen, oikeastaan ensimmäinen historian tutkija, joka alkoi käyttää hyvin monipuolisesti lähteitä, ja loi tämän niin kuin modernin lähdekritiikin pohjan. Ja hänen suuhunsa on laitettu, siis onhan hän toki kirjoittanutkin nämä, mutta tämä lausahdus, wie es eigentlich gewesen, eli minkä nyt voisi suomentaa vaikka siten, että historian tutkijan tulee kirjoittaa niin kuin asiat todella tapahtuivat. Ja tästä lausahduksesta nyt on käyty melkein 200 vuotta keskustelua siitä, että tarkoittiko tämä von Ranke nyt sitä, että niin kuin historian tutkijan tulisi, että pystyy tekemään niin kuin tutkimusta täysin objektiivisesti. Eli voidaan, niin kuin, että sillä subjektilla, eli sillä kuka se tutkija on, ei ole väliä, niin kauan kun hän löytää, että kaikki lähteet, että jos hänellä on käytettävissään kaikki tarvittavat lähteet, niin kuka tahansa tutkija päätyisi samaan lopputulokseen, ja että semmoinen niin kuin objektiivinen totuus on mahdollista saavuttaa. Että se, mitä siellä jo menneisyydessä on tapahtunut, niin se on saavutettavissa, jos vain lähdekritiikki on tarpeeksi korkealla tasolla ja on riittävästi lähteitä käytettävissä. No, tämä on, oliko se Ranke nyt sitten sitä mieltä vai ei, niin että tänä päivänä aika harva historian tutkija niin kuin kirkkain silmin lähtee väittämään, että niin kuin semmoinen totuus olisi joskus saavutettavissa. Ihan sen takia, että kaikkia lähteitä ei koskaan ole käytettävissä. Ja se, mitä minä väitän, on myös se, että niin kuin se tutkija kyllä vaikuttaa siihen, että minkälaisia päätelmiä sieltä tehdään. Et kyllä ne tulkinnat ja se merkityksen anto ei synny tyhjiössä, vaan kyllä siellä aina on olemassa se subjektiivisuus, joka niin kuin estää, että semmoinen täysin objektiivinen totuus ei voi olla mahdollista saavuttaa. No tästä sitten historia on kritisoitu, että niin kuin vaikka tämä nyt se Napoleonin lausahdus, minkä mä viime kerralla laitoin, että ei se ole kuin semmoinen yhteisesti sovittu satu koko historia. Että onko se siis, voiko se olla totta? Mutta nyt jos palataan tähän kysymykseen niistä lähteistä, niin ei tämä niin kuin meidän tieto menneisyydestä ei ole pelkkää mielikuvitusta, että siellä on aina ne lähteet olemassa. Mutta semmoisia selkeitä faktoja ei ole, tai ehkä voisi sanoa näin, että niitä faktoja on hirveän vähän, tai siellä missä niitä onkin, niin ne ei välttämättä ole ihan kaikkein merkityksellisimpiä asioita. Ja sitten niitä tietoja, mitä me lähteistä saadaan, niin kuin tätä mä toin viime kerralla esille, että niitähän ei pitäisi hyväksyä sellaisenaan. Se, miten Rankkekin asian esitti ihan varmasti, että ei hänkään niin kuin näin sinisilmäinen ollut, että hän olisi vaan sanonut, että kun lähde on tässä, niin siitä kun otat sen kaiken, niin asia on klaar. Vaan hän hyvin voimakkaasti puhuu lähdekritiikin puolesta. Että hänen niin kuin ohjenuora oli se, että se tieto, mitä lähteissä on, voidaan hyväksyä, mutta vain siinä tapauksessa, että se ei ole ristiriidassa muista lähteistä saadun tiedon kanssa. No sitten sen jälkeen se eroaakin niin kuin hyvin voimakkaasti nämä näkemykset, että mitä tapahtuu, että mitä meidän nyt sitten pitäisi uskoa, jos meillä on ristiriitaisia lähteitä. Ja historiassa niitä on melkein aina. Ja se ohje oli se, että se jatkuu näin, että jos meillä se niin kuin, että se on hyväksyttävää, se lähteistä tuleva tieto ainoastaan siihen asti, kunnes meillä tulee syy epäillä. No, hyvä kysymys on tietysti, että milloin se tulee, mutta ammattihistorioitsija osaa epäillä asioita oikealla hetkellä. No nyt jos lähdetään niin kuin purkamaan näitä, että mitkä on historiassa nyt faktoja, että mikä on totta ja mitkä me voidaan ottaa tämmöisenä faktoina, niin kyllä nyt aika selkeä fakta on se, että Kekkonen oli Suomen presidentti ja me voidaan osoittaa sieltä ne vuodet ja päivät hyvinkin tarkasti, että milloin hänestä tuli presidentti ja milloin hän lakkasi olemasta presidentti. No itse asiassa se onkin vähän mielenkiintoisempi kysymys, että kun siinä tulee nämä sairastumiset ja muut, mutta että kyllä me käytännössä voidaan nähdä selkeästi, että milloin hän astuu virkaan ja milloin hän on presidenttinä. Mutta tämä ei vielä oikeastaan tässä ole hirveästi sitä historian tutkimusta. Historian tutkimus astuu kehiin siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään semmoisia asioita kuin, että mitä niistä Kekkosen toimista presidenttinä seurasi, mitkä oli hänen motiivinsa toimia niin kuin toimi, tai vaikkapa jos ajatellaan jotain Suomessa tapahtuneita asioita vaikkapa 50-luvun lopulla tai 60-luvun mittaan, niin mikä se Kekkosen rooli niissä oli. Ja näähän vaihtelee hyvin voimakkaasti riippuen siitä, että ketä tutkijaa nyt niin kuin seurataan. Et toiset on sitä mieltä riippuen, usein siinä vaikuttaa se heidän näkökulma, että jos he tarkastelee nimenomaan Kekkosta, niin kuin vaikka Juhani Suomi, niin se Kekkosen rooli usein helposti korostuu siellä. Ja sitten taas toiset tutkijat, jotka ei ole niinkään katsonut Kekkosta, vaan jotain muuta asiaa, niin saattaa nähdä, että no ei se Kekkosen rooli nyt näissä asioissa välttämättä aina niin hirveän iso ollut, mutta se vaan usein laitettiin Kekkosen nimiin jotkut tietyt asiat ja tapahtumat. Ja nämä on nyt niitä tulkinnanvaraisia asioita, mistä on aika vaikea niin kuin löytää sitä niin kuin lopullista totuutta. Ja nämä vaihtelee aika voimakkaastikin. Että se, että millä tavalla Kekkonen nähdään presidenttinä tänä päivänä, niin se on hyvin erilainen kuin vaikkapa 80-luvun lopulla tai 90-luvulla, että miten Kekkosta silloin ajateltiin. No nyt näitä muuttuvia tulkintoja, niin nyt mulla ei ole tällä kertaa nyt sitä Leniniä täällä niin kuin tuossa edellisten luentojen aikana, mutta otinpa nyt sitten Stalinin mukaan. Otin tämmöisen maalauksen, tässä on nämä vuodet on vähän, tämä on niin kuin sotavuosien aikana maalattu, niin tätä ei ole pystytty sillä tavalla ajoittamaan, että milloin tämä Jefanov tämän teki, että oliko se nyt sitten sodan alkupuolella vai loppupuolella. Mutta tässä on tämmöinen maalaus, joka kertoo 30-luvun tapahtumasta, ja kun Gorki kuoli. Nyt iski oikosulku, että kuoliko se Gorki nyt vuonna 34 vai 36, mutta kuitenkin siinä 30-luvun puolivälissä. Ja tässä on oikeastaan sen aikaisen Neuvostoliiton keskeisiä johtajia. Siinä on Stalinin ohella mukana on Molotov, joka oli ulkoministerinä, ja sitten marsalkka Voroshilov. Ja he on nyt siellä niin kuin valvomassa, niin kuin näyttää siltä, että toi Maxim Gorkin kuolinvuoteen ääressä, ja he on sitten siellä huolestuneena katsoa, että mikä tämä tilanne on. Ja nyt kun mietitään näitä, niin kuin, että voidaanko tämmöistä nyt esimerkiksi käyttää lähteenä, niin eihän tämä käy lähteenä semmoisesta, että niin kuin, tämä ei ole mikään todellinen tapahtuma, että siellä Stalin ja Molotov ja Voroshilov olisi niin kuin Gorkin kuolinvuoteella huolestuneena niin kuin odotellut, eikä me voida oikein koskaan päästäkään siihen, että niin kuin ei tämä taiteilija varmasti ollut siellä paikalla. Mutta sen sijaan niin kuin tietysti, että tämäkin voidaan käyttää niin kuin lähteenä siihen, että miten asiat on haluttu kuvata. Et mikä se on ollut se, niin kuin, mihin tällä on pyritty, ja voidaan katsoa niin kuin, tätä taideteosta tämmöisenä niin kuin, historian lähteenä siitä, että millä tavalla se kuvaa sitä omaa aikaa. Ja nyt jos siihen pohditaan tätä tulkintaa, niin tämä on mun mielestä oikeastaan tämän niin kuin, historian tutkimuksen ihan ydinasioita. Se, että annetaan asioille merkityksiä. Voidaan puhua tulkinnasta, merkityksellistämisestä, merkitysten antamisesta, ja nämä on hyvin pitkälti kyse samasta asiasta. Yksi keskeinen kysymys tietysti on, että miten toimia tämmöisen ristiriitaisen informaation kanssa. Toinen tämmöinen, nämä kaikki liittyy oikeastaan tähän niin kuin merkityksen antamiseen ja tulkintaan. Miten me valitaan ne faktat, joihin me sitten nämä omat tulkinnat tai päätelmät, niin kuin että miten me valitaan ne että minkä pohjalla me sitten rakennetaan ne omat päätelmät. Mitä todisteita me suositaan, mitkä me jätetään sivuun. Ja tämä on erityisesti, kun puhutaan 1800-1900-luvun historiasta nyt puhumattakaan, kun meillä on ihan valtavat määrät sitä lähdeaineistoa, niin meidän täytyy tehdä tosi rankkoja valintoja sen suhteen, että mitä aineistoja me nyt käytetään. Perinteisesti historian tutkimuksessa niin vertailulla on ollut keskeinen sija, että me ei koskaan luoteta vaan niin kuin yhteen lähteeseen tai niin kuin yhteen ainoaan lähdetyyppiin tai ainakaan siihen, että jos ne on ihan niin kuin sen yhden vaikkapa nyt jonkun tietyn organisaation tuottamaa aineistoa. Et yleensä historian tutkimuksessa käytetään useampia eri lähdeaineistoja saman asian selvittämiseen. Vaikkapa nyt sitten, että jos me ajatellaan vaikkapa jotain päätöstä, jonka nyt sitten, kun tuossa tuon Kekkosen äsken otin esille, että joku Suomen historian niin kuin tämmöinen tapahtuma, vaikkapa nyt sitten yöpakkaset, että että jos me lähdettäisiin tarkastelemaan niitä yöpakkasia vaikka vaan Kekkosen kirjeenvaihdon valossa, niin tämä hirmu herkästi antaisi aika yksipuolisen kuvan siitä, mitä tapahtui. Että jos me halutaan ymmärtää niitä yöpakkasia ilmiöitä, mitä siellä tapahtui, niin me tarvitaan monenlaisia eri lähteitä. Mielellään neuvostoliittolaisia, suomalaisia, eri organisaatioiden tuottama aineisto ja myös sitä Kekkosen kirjeenvaihtoa. Ongelmanahan usein on se, että siellä saattaa olla, että ne samat asiat esitetään niin kuin hyvin eri tavalla. Ne saattaa olla jopa ihan ristiriidassa siellä, että mistä tässä nyt oli kyse, mitä tapahtui, milloin ne tapahtui. Ja tämä toinen vaihtoehto on, että nämä tietyt asiat tulee vain osassa lähteitä esille ja osa jättää ne kokonaan mainitsematta. Ja tässä niin kuin se tutkijan rooli on aika merkittävä, että mitä se nyt sitten sieltä nostaa esille ja mihinkä se niin kuin sitten nojaa. Ja se tehtävä ei ole niin kuin missään määrin helppo. Mä tuossa aiemmin nostin siellä lähdeluennon yhteydessä niin tämän lähdekritiikin ja sen, että miten se on ollut oikeastaan se niin kuin historian tutkimuksen niin kuin keskeinen väline sieltä 1800-luvun alusta lähtien, sieltä Rankenajoista, niin että tavallaan tämmöinen institutionalisoitu niin kuin historian tutkimuksen keskeinen palikka. Mutta niitä on paljon muitakin. Ja nyt tämmöinen, mä otan tämmöisen ihan yhden viime vuosien niin kuin voisi sanoa, että tutkimuksellisen kehityksen siitä, että miten historian tutkija tekee työtä, niin mitä siellä tehdään. Ja joka voi auttaa niin kuin oikeastaan ymmärtämään vielä pikkusen paremmin sitä, että miksi me ei historiassa vaan opetella niitä faktoja. Kuulee aina välillä, niin kuin, kun kouluopetuksikin on alkanut muuttua tämmöisen tulkinnallisempaan suuntaan, että miksi sä vaan nyt kerro, miten se asia on. Että annat mulle ne niin kuin faktat ja vuosiluvut sieltä, miten se meni. Mutta ei se historian tutkimus ei ole niin simppeliä. Et jos me ajatellaan että niin kuin esimerkiksi historian opetuksen tavoitteena nyt ei ole opetella niitä faktoja, niin mikä se tavoite sitten on? Ja tänä päivänä niin historian lukutaito on yksi tämmöinen asia, mikä on niin kuin historian oppimissa nostettu hyvin keskeiseksi tavoitteeksi. Ja jos nyt yksinkertaistetaan vähän, että mikä tämä historian lukutaito on, niin se voi auttaa arvioimaan vaikkapa nyt semmoista väitettä kuin, että holokaustia ei tapahtunut, millä me käytännössä nyt aloitettiin tämä, kun holokaustikuva otettiin esille. Tai vaikkapa, mikä nyt on ollut viime vuosina ajankohtainen, että väite, että Ukraina on aina ollut osa Venäjää. Tämmöisen väitteen on nostettu vaikkapa Venäjän valtion näkökulmasta konfliktin yhteydessä. Tai vaikka sitten tämmöinen väite, kun että Suomi kävi jatkosotaa irrallaan Saksasta silloin toisen maailmansodan vuosina. Ja historian lukutaitoa tarvitaan siihen, että voidaan niin kuin ymmärtää, että mikä näissä väitteissä on pielessä ja minkä takia tämmöisiä väitteitä ehkä esitetään. Historian lukutaito auttaa meitä niin kuin tulkitsemaan lähteitä, tekemään johtopäätöksiä, arvioimaan kriittisesti ja ottamaan perustellusti kantaa. Eikä se ole mikään abstraktio, vaan se on ihan konkreettinen taito. Ja tämä pääkuva, mikä mulla tuossa oli, niin tämä on tämmöisen henkilön kanadalainen Vancouverissa asuva pitkän linjan niin kuin ei historian tutkija, vaan enemmänkin niin kuin tutkinut historian opetusta, didaktiikkaa ja sitä, että millä tavalla historiaa opitaan. Ja hän kirjassaan Big Six, mulla on tuossa vaan tuo vuosiluku, niin jakaa tämän historian lukutaidon tai historian ajattelutaidot 6 erilliseen osaan. Ja tämä tulee aika lähelle sitä, mitä minäkin olen tässä puhunut. ensimmäisenä hän nosti esitelle tämmöisen historiallisen merkityksen muodostaminen, eli merkityksen antamisen jollekin asioille. Toisena hän nosti esille tämän alkuperäislähteiden, eli todisteiden käyttämistä nyt on paljon puhuttu. Kolmantena on jatkuvuuden ja muutoksen toteaminen, mikä liittyy erityisesti tämmöisiin niin kuin isompiin asioihin, että millä tavalla tämä liittyy aiempaan aikaan, tulevaan aikaan, siihen aikaan, missä eletään. Syy- ja seuraussuhteiden analysointi, mitä meilläkin on kouluhistoriassa tehty hyvin paljon. Historiallisen perspektiivin ottaminen, eli haetaan niin kuin sitä näkökulmaa siihen, että siihen aikaan, mitä me nyt käsitellään, että millä tavalla se nyt eroaa sitten tästä nykyajasta, että mikä se sen ajan niin kuin lähtökohdat on. Ja viimeisenä semmoinen, mikä niin kuin hyvin usein unohtuu tai mitä historian tutkimuksessakaan ei välttämättä aina muisteta ajatella. Ja tämä on se, että niin kuin meidän tulkinnoille, joita me tehdään, on myös eettinen ulottuvuus. Että se, että nämä tulkinnat, niin niillä voi olla vaikutuksia ja ne niin kuin vaikutukset voi olla semmoisia, että jotkut henkilöt saattaa ottaa raskaastikin ne tulkinnat, mitä me tehdään, vaikkapa nyt sitten holokaustiin liittyen. Niihin voi liittyä hyvin voimakkaita tunnelatauksia. Ja se, että niin kuin meidän täytyy ymmärtää se, että kun me tehdään näitä tutkimuksia, niin minkälainen se niiden vaikutus on. No nyt mä tämän osalta taidan hypätä nämä tästä yli ja katsoa vielä sitten sen, että miten niin kuin meidän pitäisi... Että oikeastaan tämän tulkinnan kautta siihen, että miksi historia on merkityksellistä ja päättää tämän luennon sitten tähän näin. Nyt jos me ajatellaan, tämä on semmoinen hyvä aasinsilta myös tuohon niin kuin seuraavaan kertaan, jossa puhutaan historian käytöstä ja historiapolitiikasta. Voitaisiin väittää, että yksi tutkijan tehtävä on estää tämmöinen uskomuksiin ja väärin yleistyksiin perustuva maailmankuva. Ja silloin kun me historiasta puhutaan, niin meillä on hyvin monet käsitykset, joita ihmisillä on menneisyydestä, niin ei välttämättä tule sieltä tutkimuksen piiristä, vaan historiakulttuurista, elokuvista, sarjakuvista, kirjoista. Että se, niin kuin se tiede on vaan osa sitä historian tulkintaa. Ja osa näistä on ihan saattaa olla jopa virheellisiä tai sitten vääristyneitä. Ja useinkaan ei ole vaarallisia, mutta et siinä vaiheessa, kun puhutaan niin kuin tämmöistä tietoisesta käyttämisestä, niin sitten me ollaan sitten jo vähän tämmöisellä niin kuin mustemmalla alueella. Tämmöinen brittiläinen historioitsija kuin E.H. Carr on sanonut, että historian tutkimus on keskustelua menneisyyden tapahtumien ja tulevaisuuden päämäärien välillä. Eli hänen niin kuin näkökulmastaan historioitsija auttaa ihmistä toimimaan yhteiskunnalla osoittamassa sen kehityksen menneisyyttä ymmärtämällä. Eli tavallaan se jatkumoon, että miten tähän on tultu, joka auttaa ymmärtämään, että miten tästä eteenpäin, että miksi asiat on näin. Mutta sitten tähän liittyy semmoisia ongelmia, että joista puhutaan seuraavalla kerralla lisää, mutta se kuuluu siihen historian käyttöön ja historiapolitiikkaan ja näin ollen seuraavaan luentoon. Kiitoksia seuraamisesta ja palataan asiaan.